Civilās aviācijas aģentūra informāciju par bezpilota gaisa kuģi jeb dronu, ar kuru testa lidojuma laikā pārtrūkuši sakari, no īpašnieka saņēma 2. maijā. Uzsāka meklēšanu un noteica ierobežojumus gaisa telpā. Aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs atgādina, pēc dažām dienām meklējumus pārtrauca, jo bija zināms, ka dronam degvielas bija 90 stundu lidojumam.
Tā izmēra bija 3,5 metri, un attiecīgi lielākā bīstamība bija tas, ka drons lidoja nekontrolēti, tātad neviens nevadīja šo drona lidojumu, un tas varēja radīt būtisku risku arī civilās aviācijas drošumam, kā arī brīdī, ja drons nekontrolēti tātad nolaistos, lai gan tam bija jāplanē, tomēr drons planēšanas laikā varēja arī ietriekties kādā pieņemsim dzīvojumā mājā vai kādā citā nekustamajā īpašumā.
Tāpēc par notikušo vēstīt sabiedrībai, kā arī cilvēkus aicināja ziņot, ja šādu dronu ierauga. Pēdējā informācija liecina, ka drons tuvojies Rīgas jūras līcim, tādēļ tiek pieļauts, ka drons varētu būt jūrā. Aktīvu drona meklēšanu pārtraucis arī tā īpašnieks uzņēmums OAV Factory. Rakstiskā atbildē Latvijas radio apliecina tā valdes priekšsēdētājs un īpašnieks Konstantīns Popiks. Incidents tieši ietekmējis uzņēmuma darbību, jo uz laiku apturēta tam izsniegtā ilgtermiņa atļauja paaugstināt riska lidojumiem. Tātad uzņēmums nevar testēt un veikt lidojumus ar tam piedrošajiem bezpilota gaisa kuģiem, skaidro aģentūrā. Uzņēmumā norāda, ka ar standarta produktu ražošanu un to daļu testēšanu uzņēmuma darbība notiek kā līdz šim. Strādā pie noslēgto līgumu saistību izpildes un klientiem, nesot jāsatraucas par tiešu ietekmi uz viņu biznesu. Šobrīd civilās aviācijas aģentūrā vērtē, kad un kādos apstākļos atļauju varētu atjaunot. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas šonedēļ raidījumā Krustpunktā notikušo incidentu vērtē kā ļoti būtisku.
Mums ļoti paveicās, ka bija šī te Covid krīze, nelidoja lidmašīnas, jo, teiksim, tādā karstā jūlija dienā, normālos apstākļos, ja mums būtu jāierobežo gaisa telpu vairākas dienas, tas gan būtu radījis būtisku kaitējumu Latvijas ekonomikai.
Tas bijis pirmais šāda veida gadījums Latvijā, norāda ministrs. Šobrīd civilās aviācijas aģentūra uzsākusi pret uzņēmumu administratīvā pārkāpuma lietu, vērtējot tā atbildību. Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu notikušā iemeslus un līdzīgas situācijas nepieļautu nākotnē, turpina aģentūras pārstāvis Vincevs.
Izmeklēšanas gaitā ir jāiegūst šie secinājumi, lai tad saprastu, kas ir nākotnē jāmaina, iespējams arī normatīvajā regulējumā, vai šāda gada arī tad neatkārtotos vai atkārtotos, tad kā rīkoties un kas palīdzētu šo situāciju risināt ātrāk un veiksmīgāk.
Šobrīd notiek arī uzņēmuma iekšējā izmeklēšana. Uzņēmuma vadītājs Popiks skaidro, ka, lai neietekmētu izmeklēšanas gaitu, līdz tās noslēgumam nevar sniegt komentāru. Ar pirmajiem civilās aviācijas aģentūras secinājumiem dalās Vincevs.
Pirmais, ko mēs šobrīd esam konstatējuši, tātad šis bija testa lidojums, kur tika testēts citādāks drons nekā konkrētajam īpašniekam iepriekš ir bijis drons. Attiecīgi secinājums ir tāds, ka šim dronam konkrētajam testa lidojuma laikā nenostrādāja tam paredzētās drošības sistēmas, un tas jau atkal tad liek secināt to, ka iespējams nākotnē šādu testu lidojumu ir jābūt drošākiem, pie papildus kaut kādiem drošības nosacījumiem.
Tāpat šāda lieluma droniem nākotnē varētu obligāti prasīt lietot speciālu iekārtu, kas raidītu tā atrašanās vietu.
Neatkarīgi no tā, vai pazūd GPS signāls, kas šajā gadījumā arī notika, tad transponders turpināt jebkurā gadījumā raidīt informāciju, lai gaisa satiksmes vadības tornis jau tad redzētu, kur šis drons atrodas.
Ja šādi gadījumi atkārtojas, svarīgi, lai tie radītu iespējami mazākas sekas, to uzsver arī satiksmes ministrs Linkaits.
Cik es zinu, ir ļoti daudz Latvijā dronu ražotāji, kas cer, ka šis bizness tikai plauks un attīstīsies, un arī mūsu interesēs nav kaut kādā veidā viņus ierobežot. Es ļoti ceru, ka Latvija būs drona ražošanas lielvalsts, bet lai tad tiktu ievērot arī visi piesardzības pasākumi, kas ar to ir saistīti.
Vai pazudušā drona īpašnieki mainīja kādus darbības principus, lai šādi gadījumi neatkārtotos? Konstantīns Popīks norāda, ka pēdējos 10 gados uzņēmums lidojis vairāk nekā 7000 iekšējo lidojumu stundu, demonstrējot izcilu drošību. Savukārt to, vai būs kas jāmaina un jāuzlabo iekšējo procesu izmeklēšanā, rādīšot pabeigtās izmeklēšanas rezultāti. Kad gaidīt izmeklēšanas rezultātus civilās aviācijas aģentūrā, grūti prognozēt, pieredze rādot, ka izmeklēšanas aviācijas jomā ir samērā ilgas. Anija Petrova, Latvijas radio.